Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filan haberler gündülügü. Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliği ahir soňy ýylata yüz maskalaryny giymegi we azdan 1 metr sosial aralygy saklamagy maslahat berýär. 12-nji ýulda Türkmenistan'ın Sağlık goraýyş we derman senagaty ministerligi maglumat ýaýradyp, her bir adamyň maska takmagyny hemde sosial aralygy saklamagyny maslahat berdi. Bu aralykda paýtagtda we welaýatlarda häkimetleriň ýylatdan ýüz maskalaryny giymek barada diýen talaplary güýçlendi. Sağlık ministerligi adamlara ýüz maskalaryny takmak boýunça berýän maslahatyny howanyň düzümine tozunyň agdyklygy etmegi hemde tozun bölejikler arkaly döräp biläjek türli ýokunç keselleriň öňüni almak maksady bilen diýip düşündirdi. Täze koronavirus agdamady. Şol bir wagtyň özüne ministerlik adamlarynyň arasyna azdan 1 metr sosial aralygyň saklanmagyny maslahat berdi. Sağlık ministerliginiň bu rekomendasiýasy 6 aýdan gowrak wagt bäri dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna hemde bütün dünýä sağlyk guramasynyň COVID-19 missiýasynyň Türkmenistana sapar edýän wagtyna gabat geldi. Ýarym resmi Orient.com neşriniň habar bermegine görä halkara hünärmenler topary şu wagt içinli paýtagt Aşgabatda we Lewap welaýatyna käbir lukmançylyk edaralaryna baryp gördüler. Topar 13-nji ýulda Balkan welaýatyna sapar edýär. Neşirin maglumatına göre Topar Türkmenistan'a geçirin işlerinin neticelerini 15. iyulda ıglan eder. Sağlık Ministerliğinin maska takmak varada beren maslahatından son Türkmenistan'a kâbir regionlarda maska gıtçılığı emele geldi. 13. iyulda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Levap velayetinin dene ve etrafında maskaların 10-13 manat aralığına satılayanlığını ve hocalıklarda giyin yayran maliye yetmezçiliği sebeple bu düzgünün talaba layık yerine yetirilmeyenliğini haber verdi. Mysal üçin bir öýde 5 adam ýaşaýan bolsa, olar 5 adamy bahasy 13 manatdan bir maska satyn alýar. Hojalygyň haýsy agzasy bazara ýa-da köçe iş bilen çykdy, şol bir maskany gezekleşip takýarlar diýip habarçy aýtdy. Aşgabatda häkimetleriň maska talaplary güýçlendi. Habarçymyz paýtagtda ýol polisiýasynyň sürücüsi ýa-da içindäki ýolagçylar maska takynmadyk ulaglary şäher merkezine goý bermeýändigini habar berdi. Hususu dermanxanalarda maska yok. Devlet dermanxanalarına meselen bir belgili dermanxanada her adamı birden maska satılıyar. Maskanın bakası bir manat deyip xabar çaytdi. Ve dermanxanaların önünü maska satın alma üçün ulu novatların döreyenliğini Aşgabatdan xabar verdi. Aşgabatlı ikinci xabarçıymız 13. yılda Aşgabatın Altın Asır Sevda Merkezine maskanın 3.5 manattan satılıyanlığını, onu satın alma üçün ulu novatın döreyenliğini xabar verdi. Mara velayetine maskaların bakası 10 manada geldi. Häkimetler velayetin käbir tikinçilik öýlerini her bir edari üçin belli bir möçberde maska tikmegi buyruk berdi. Ýöne henizem köp adam maskasyz gezýär. Käbir adamlaryň özleri bintden ýa-da ak matadan maska tikýär. Sebäbi maska eli ýeterli däl. Dermanxanalarda maska ýok, bazarlarda girlin satylýar diýip 13-nji ýulda marly habarçymyz welaýatdan habar berdi. Welaýatda maska gytçylygy bilen bir hatarda derman gytçylygy emele geldi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir dermanxana işgäri welaýatyň dermanxanalaryna hakyky dermanlaryň Aşgabatda urudylýanyny aýtdy. Köp dermanlar paýtagtda urudylýar we welaýata döwlet tarapynyň goý berilen dermanlar berilmedi. Bu dermanlar diňe paýtagtyň ýaşaýjylaryna berildi diýip dermanxana aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu tarap hususy dermanxanalara da bölekleýin değişli bolup häkimetler oňa boýun bolmadyk hususy dermanxanalaryň ygtyýarnamasyny ýatyrma haýwatyna atýar. Marly habarçy şu günler welaýatyň ýokunç keselleri hastahanasyny hemde etraf hastahanalaryny her gün onlarça adamyň ýokary beden gyzgynlygynyň şikayet edip barýanyny habar berdi. Olara 7 grip ýa-da pneumoniýa diagnozy goýmaly. Virus agdamal däl diýip habarçy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä hastahanalarda aradan çykýan näsaglaryň sany köperýär. Aradan çykýan adamlaryň jesetleri ýör ýüte gawa saralyp, olaryň dogon garandaşlaryna gowşurylýar. we olary jaýlamak adatlarynyň berja edilmegine ruhsat berilmeýär. Azatlygyň habarçysy saglyk işgärlerine salgylanyp welaýetde lukmany ýürütýän bu näsaglaryň demgysyna we ýokary beden gyzgynlygynyň şikayet edýändigini habar berdi. Adamlar virus barada hiç zat bilmeýär, hökümet virusy girilip ýalňyş ýoldan ýürýär diýip bir lukman anonim şertde habarçymyz bilen gurrundaş boldy. Ol 30 ýaşly bir näsagyň virusdan helak bolanyny habar berdi. Ýene Lukmanyň maglumatlaryna görä häkimetler ölýän adamlar barada maglumatlary berip gözegçilik edýär. Hemde olar saglyk işgärlerini hastahanalardan syzyp çykan islenlik maglumat boýunça soragy çekmek haýwatyna atýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä aradan çykan adamlaryň we agyr hastalaryň howasarlarynyň ýüze çykan ýagdaý bilen bagly lukmanlary günäkärleýän pursatlaryna olaryň keselhanada gowtrudyan wagtlaryna da duş gelmek bolýar. Habarçy ýokonja ýolgan adamlaryň maliýe ýetmezçiligi sebäpli hastahanalarda zerur bejerge alyp bilmeýändigini sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde koronavirus bilen iltişikli ölüm habarlarynyň gelip gowuşmagy dowam edýär. 13-nji ýylda lewaplyk habarçymyz regionyna 61 we 59 ýaşly iki adamyň ölümi olaryň ikisiniň de COVID-19 barlaglarynyň oňy netije görkezendigini habar berdi. Türkmenistanyň kronikasyny ýeşiren Aşgabatda 3-nji ýylda COVID-19 alamatlary bilen hastahana ýerleşdirilen bir baş lukman aýalyň 5-nji ýylda pneumoniýadan aradan çykanyny habar berdi. Aşgabatyň Bagtyarlyk etrawynyň ýaşullary koronavirus bilen bagly ölümleriň köpelmegi bilen merhumları soğuk yoluna uğratmak deyiplerine katlaşmazlık kararına geldi. Oların bu gelen kararını göre cinada çarelerine dine merhumun yakın hastaları ve doğun karındaşları katlaşar. Habarçımız oların bu gelen neticelerini adamların köpçülük yerlerde koronavirusun ansat yayramağı bilen düşündürüyenliklerini habar verdi. Lewaplyk habarçymyz regionu döwlet hemeldarlarynyň arasynda koronavirusa ýolugan ýokary wezipeli adamlar barada habar berýär. Farab etrawynyň häkimi Hasan Metkuliýew hemde onuň ormasarynyň koronavirus barlygy oňy netije görkezdi. Olar karantinne koronavirus barlygy oňy netije görkezen hemeldarlarynyň arasynda prokuratura işgärleri hem bar diýip habar çaýtdy. Ol barlykly adamlaryň lewabyň ýokunç keselleri hastahanasyna saklanýanyny Peskiýerdejili ýöne köýraýatlaryň Türkmenabadyň şäher hastahanasyna bejerge alýanlygyny we ol ýerde şertleriň ýaramazlygyny habar berdi. Ol lewapda bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermelerini harby çadyrlardaky karantin şertleriniň görkezilmeýändigini sözüne goşdy. Lewaplyk ikinji habarçymyz 14-nji ýyldan başlap Türkmenabadyň köpügürli hastahanasynyň hem karantin üçin ýapylýanlygyny, munyň bilen şäherde jemi 3 hastahananyň karantine alynanlygyny habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä regionda darganaty etrawy häzirki wagtda koronavirus näsaglarynyň sany boýunça öňüne barýar. Ýöne türkmen häkimetleri şu wagt içinde ýurtda resmi taýdan tasdyk bolan COVID-19 wakalary barada habar bermäni gelýär. 12-nji ýylda Google saýtynyň dünýä boýunça koronavirus statistikalaryna bagyşlanan bölüminiň Türkmenistana bagyşlanan sahypasyny ýurtda resmi taýdan tasdyklanan 100 COVID-19 wakasy barada maglumat peýda boldy. Dünya boyunca COVID-19 wakalaryny ýygyrlaýan Johns Hopkins Universitetine görä Türkmenistan şu wagt içinde resmi taýdan tasdyklanan COVID-19 näsagyny hasaba almady. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet ýetirliginde media giňişligine maska takmak, sosial aralygy saklamak we jemgyýetçilik arasyzlyk tertip düzgünligini berja etmek ýaly keseliň öňüne alyş çäreleri boýunça düşündiriş işleri ýygyjamlaşdy. Ýöne türkmen dili Twitter ulanjylarynyň en çemesi bu çäreleri girizmekde Türkmenistanyň giýje galanyny aýdýarlar. Galibiýetde 13-nji ýylda ýarym resmi türkmen portal nokot.com neşri Aşgabatyň demirgadygyna ýerleşýän ýurdun iň uly altyn asyr wazirinin arasaçlyk we dezinfeksiýa işleri üçin duşenbe güni ýapylýanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji ýylda Aşgabatyň Lomoy söwda wazirinin hemde Berkarar söwda we diýen çalyş merkeziniň ýapylýanyny Berkararda diňe azyk haritleri satylýan Kamil söwda merkeziniň öz işine dowam edýändigini Galibiýetde şäher boýunça tas ähli restoranlaryň we kafeleriň ýapylanyny habar berdi. Şeýle-de ol duşanbe güni Aşgabatyň köçelerine ýol polisiýasynyň sürücüleri 1 manatdan maska satýanlygyny, maskasy sürücülere 150 manat jerime salýanlygyny habar berdi. Beýlek tarapdan Saglyk ministrliginiň 100 maskalary barada berýän maslahatyna garamazdan döwlet gödegçiliginäki watan habarlary gepleşigi öz video reportajlarını, maskasız adamlar hem de sosyal aralığı saklamak düzgünleri berca edilmen geçirilen köpçülük çarelerini görkezmeye devam ediyor.
Gepliger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin dargını tetravında doların Qarabağdardaki bahansı yokurlanıp 25 manada qoloylan mahalı quruluşu karitlerinin nırhları hem qımmatlayarı. Bu varada Adatlık Radyosu'nun Lebap'daki çeşmesi xabar veriyarı. Şun 30 kilogram şpaklovka 80-100 manattan satılıyarı ön 25 manatta. 50 kilogram sement 120-150 manattan. 4 metr şifir 300-500 manattan, 6 metr ululuğundaki bir tahta 300 manattan bahalanyar. Her harit adımdan 50-100 manat kımmatladı deyip, gidliğinlik şertinde söhbetteş olan çeşmemiz 13. iyulde gurrun berdi. Çeşmemiz kavir beyliki kuruluş karitlerinin hedirki bahalar barada hem mağlumat berip, 6 metr ululuğundaki beton plitaların 2000 manattan satılyandığını hem aittı. Kafirler dine daşar devletlerden getiriliyar. Oların 1 kvadrat metr 200 manattan başlanyar. Kafirlerin orta hillisi 2000 manattan hem qımmat. Duo atlı divarlar üçün boyau renklerin 20 kilogramı 2834000 manat aralığında duruyar deyip çeşmemiz aittı. Adatlının çeşmesi bilen söhbetdeş olan quruluşu karitlerini satyan sövdegarlar bu qımmatlamanın sebeplerini Qarabağdarda doların bahasının yokurlanma bilen düşündürüyarlar. Qarabağdarda bir doların alış çalış bahası 24 manat 80 tenge yetti deyip çeşmemiz sözünün üstüne koştu. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı doların resmi kursunu 2015 yıldan beri 3,5 manat möçüründe saklap geliyor. Türkmen hükümetleri yurda iktisadi kıyınçılıkların aralaşma bilen 2016 yıldan başlap yurtta doların resmi sevdasını qadağan ettiler. Bunun idiyanı Türkmenistan'da valyutanın Qarabağdar dörüdü. Qalıversa da quruluş karitlerinin qımmatlamağı sevitte gelen apı tupanın neticesinde yüzlerce yaşayış cayının hatardan çıkmağının idiyanı. Yanına kavat geldi. Adatlığın çeşmesi kuruluşuk mevsiminin başlamağı bilen harasattan ecir çeken adamların cahilerini dikiltmeye çalışandığını ve şol sebeple kuruluşuk haritlerine bolon talavın hem artandığını belledi. Yatlatsak şu yılın 27. aprelinde Levap ve Marı velayetlerine gelen apı tupanda cahilere olorun uçöklerine yiti diyan yetipti. Çeşmemiz kuruluşuk haritlerinin bahaları kımmatlayan mahalı olorun kavirinin hilinin pese kaçandığını ve bunun hocalıkların ençemesinde betbağçılıkların dörümüne sebep bolyandığını hem aittı. Elektrokabelin 1 metrinin bahası 50 manattan bahalanyar. 10 manattan hem bar yönü onun hili pes. Şu yıl darganatada bu ardağın kabelden peydalanan adından 15 adamın öyünde yanığın dörüdü deyip çeşmemiz belledi. Adatlık Radyosu baydılanlar varada darganata etraf ve Levap velayet hakimliklerinden komentari alıp bilmedi. Bellap geçte kadir kvaltta yurdun senat ve kuruluşuk önümçülüğü ministerliğine Prezident Qurbanoğlu Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov yol başçılığı ediyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri Aşgabat vaqti bilen saat 7 bilen 9 aralığında gıytlı tolkunların 11.850 ve 15.255 yığılıklarında efire çıkarı. Satelit arkalı efire verilen gepleşiklerimiz olsa önkü tertibinde dinleyip olar. Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatın 3-cü mikrorayonundaki köp katlı yaşayış cayının 3-ünde yanığın dörüdü. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi ve vakanı video düşüren yaşayıcılar Aşgabat'tan haber verdiler. Bu yanığın Nurverdihan köçesinin uğrundaki 19-2 köp katlı cayda oldu. 11. iyulde giyişlik dören yanığın köp katlı cayın en yukarı katında yüze çıktı. Yanığın cayın 3-üne yayrap esası yanığının ziyan yetiren yeri oldu. Şol gece yanığın söndürücü kulluğun işgərleri yanığını söndürmek başardı deyip gidliğinlik şertinde söhbetdeş olan haberçimiz aittı. Yaşayıcıların vakanı video alıp Adatlık Radyosu'nun redaksiyasına iyi veren video yazısında köp katlı cahayın üçünün yan yandığını ve onun uzakrağında duran yağlı olup görünen adamların sesini eşitse bolyar. Havarçıyımızın sözüne göre 12. iyulde şehir hakiminin görközmesi esasında arkaç kuruluşunun işgərleri cayın üçünü dolu söküp ayırıp onu tezeden dikeldip başladılar. Arkaç kuruluşunun işgərleri dikeldi işlerini devam ettirerler. Üçün örtüğünü yerine yetirerler. Ertir bir gün dolu kutarcak yalı olup görünür. Bir dikeldilmeye mehtacir yukarı katın bir otoğu başka otoğulara ziyan yetmendir deyip haberçi işyerlerin yerinde kızgın nahar bilen üpçün edilendiğini hem aytı. Şol bir vakit ol yanında ziyan yeten otoğun yaşayıcılarının vaktle nerede yaşayandığını anıklap bolmandığını hem sözünün üstüne koştu. Şayetlerin haberçimizde aytmağına öre yanının dörümüne gaz hesaplayıcı kuralın kadalı işlemeyenliği sebep olupdır. Adatlık Radyosu'na bu arada Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinin rahat korunuş ve halat ediş işleri baş müdürlüğünden hem de Aşgabat şehir hakimliğinden komentari almak başartmadı. Şeyle de vakada adam pidalarının bulunduğunu ya da bulmandığını hem anıklap bulmadı. Son kıyılarda Aşgabat'ın köp katlı yaşayış çaylarında inçeme partlamanın ve yanının bulunduğu arada haber verildi. Geçen yılın 24. Eylül'ünde Aşgabat'ta ve onun eteğinde bir gece gündüzün devamında hem partlama hem de yanın oldu. Sonra adatlığın haberçiler ve kararsız medya serişteleri 11. etrapçada gaz turbasının yarlandığını ve Aşgabat'ın eteğinde kağıt karton öndüren kerhananın yanındığını haber veriptiler. Şeyle de şol ayın 16'sına Aşgabat'ın 10. etrapçasındaki köp katlı yaşayış çaylarının birinde gaz partlaması oldu ve binanın yukarı katındaki otoğların keviri bölüklüğün opuruldu. Vaka şayet bulunur şol partlama neticesinde adından 20 adamın vefat bulunduğunu aydıptılar. Son kıyılarda adatlığın Aşgabatlı söhbetteşleri gaz ölçücülerin kısağara oturdulmağının yerine yetirilen işlerin hilinin pes bolmağına ve gazın sızmağı yağlı hoplu yağdayların dörümüğüne getiriyendiğine şeyle de gaz ölçücü kuralların bivat çıkandığını haber veriptiler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya serişteleri yurtta bolyan tevii bedbahtçılıklar ya da dürlü yağdaylar sebeple döreyen yanın hadisalar var adı ilat köpçülüğüne açıçan mağlumat vermeyerler.
Gepleyer Adatlık Radyosu'ya haberler gündelüğümüzü devam ettiriyoruz. Türkmenistan bilen hizmetdaşlyk eden daşary yurt habar beriş serişdeleriniň biri bolan Trend yurdun huzuzy buwdagyna daşary yurt maýalaryny ýatyrmak mümkinçiligine umytly garaýar. Emma tinçler koronavirus pandemiýasy bilen bagly gelengsizlikleriň türkmen hökümetiniň bolunca at awryny hem gaçyrýanlygyny iri maýadarlaryň beýle yurda maýa ýatyrmajakdygyny öňe sürýärler. Ýewropanyň dikeldiş we ötüş banky Türkmenistanda öz işine başlan wagtyndan beri yurdun dürli buwdaklaryndaky 70 taslama gatnaşyp 272 milyon euro maýa ýatyrdy diýip Trend habar agentligi bankyň wekili Anton Usowa talgylanyp habar berýär. Bu maýa goýumlary hususan da ýurdun 200-den gowrak kiçi we orta karhanasyna telekeçilik ýardymlaryny almagy mümkinçilik berdi diýip Usow sözüniň üstüne getirdi. Usow Ýewropanyň dikeldiş we ötüş bankynyň geljekdäki maýa goýumlary barada söz açyp, bankyň Türkmenistanda guruluşyk materiallaryny öndürmek bilen meşgullanýan Ak Hünji kompaniýasyna karz pul bermekçiligini aýtdy. Bu karz 2020-nji ýylyň iýul aýynyň ahyrynda bölünip berilýär diýip bankyň wekili goýberiljek serişdäniň möçberini anyklaşdyrmazdan sözüni dowam etdirdi. Onuň tasdiklamagyna görä dogry mümkinçilikler dören halatynda Ýewropanyň dikeldiş we ötüş banky beýleki türkmen kompaniýalaryna hem şoňa meňzeş karzlary berip biler. Şöýleň başynda Ýewropanyň dikeldiş we ötüş banky we Ýewropa bileleşigi Türkmenistanda geýim gezimleri gowry arassalaýyş işiniň ýaýwanlygyny ýandyrylmagyna goldaw bildirdi. Mundan başga bankyň arassaçylyk önümlerini öndürýän hususy kärhana Rysxally El kompaniýasyna goldaw üçin 1,13 milyon dollar karz berenligi bellenýär. Şeýle de Ýewropanyň dikeldiş we ötüş bankynyň wekili Anton Usowyň söýlerine görä yerli hyzmatdaş banklaryň üstü bilen gönüden göni ýa-da gytyklyň serişde bermek arkaly bank azyk önümlerini gaýtadan işlemek we paýlamak, logistika, ulag hyzmatlary, gaplama, mebel we mehmanxana işleri bilen meşgullanýan hususy kompaniýalary goldamagy planlaşdyrýar. Ekspertler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarındaky iň agyr krizisini başdan geçirýänligini aýdýarlar. Koronavirus pandemiýasynyň global newet banklaryna ýetiren täsiri resmi Aşgabatyň ýetasy ekspert önümüniň berýän girdejileriniň hem düpli adalmagyna ýetirdi we şirketleriň baglanmagy ýurdun базарлардың дашардан кетирилген харитлары барха көп дәрежеде карашлы болганлыгын юза чыгарды. Президент Курбангулы Бердимухамедов hükümet мәҗлислерендә ресмиләрдән ово хуҗалыгындагы неветгаз буудагындагы ве береке урлардагы өнөмчүлүгү жогорулондурмак, импорттун орнуну туттуган өнүмлөрүн өндүрүлүшүн арттырмак, экспорт эделген өнүмлөрү көпөлтмөк яалы талаптары ийгидерли өңө сүрөр. Түркмөнстан халкара коррупция хатаватларында һәмеше иң коррумпирленен юртларын арасында көркөдүлөр ве тинчилер ресми Ашхабадтын дашар юрт шермаясын чекмек мүмкинчилигинин һәмеше аз болгондугун билдирерлер. Түркмөнстандын Меркез банкынын өңкү башлыгы Худайбер Дорадовдун сөйлөрүнө көрө, чындыкы дашар юрт компаниялары һеч вакыт Түркмөнстан яалы япык ачык айдыңлыгын жок юртларында май ятырмыйарлар. Шелде тинчилер Түркмөнстандын коронавирус пандемиясы менен багылыкты дүйнө иктисадиятын алжырадан кетелин көрүнөтүн субутнамалары болсо да юрдун чагында һеч бир хаританы ресми тайдын хасабы алмазлыгына ген галярлар. Азат Европа Азаттык радиосунун меркези айдыгы боюнча аналитиги Брюс Панерин пикирине көрө, хас кого саглыгы саклаш улгам болгон юртларда һәм күндө мөңлөрчө тээде неасагы жүзө чыгарылган вактында Ашхабаддын барха көпөлгөн субутнамалары карамастан Түркмөнстаны вирусу юрда колайлатма саклап билен юрт өкмүндө көркөзжөк болмагы адамдарын ядынын аңса-даңса чыкмаса керек. Жол башчылары шели дэрэжэдэ көздөн түшөн өзлөрүн биябрэйден бир юртта дашары юрт майдарларынын майя ятыржактыгына яды бийлик хөкмөттөрүн Түркмөнстаны бийл баглап аны дост яды кызматташ хасаплап билчекдигине ынанмакта муну көз өнүгө кетирмекте кыйынды бир Испания ролуйда Түркмөн президентинин пандемия ве харасат дөрүндөки эмелсиздиктери барды ядан көрүмлү анализинде айтты.
Азаттык радиосу Телеграмда. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле кетирмекчиме? Биз менен Телеграм аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлин сакланжактыгына кепилетчиярыз.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi. Demirgalyk Uganistanyň Semengany welaýatynyň merkezi Aýbek şäherinde jeňçiler bomba ýükli ulagy partlatdy. Onuň netijesinde 50-den gowrak adam yaralandy. Semengany welaýatynyň häkimi Abdullatyp Ibrahimiň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, bomba ýükli ulag şäher häkimliginiň gömelli howpsuzlyk gullarynyň darajalarynyň gapysynyň öňünde partladyldy. Ulag bomba hüjumy netijesinde wakanyň ýüz beren ýerinin golaýyndaky binalar ойран болды. Партламанын ийди сүре элдери аралы hüjumçiler devlet idaralarına girip odaçıp başladı. Hüjumçiler bilen Afgan güýçlerinin arasında atışyk dowam edýär. Partlama sebäpli 50 töweregi ýaşaýjylar yaralandy. Yaralanlaryň arasında aýal we çağalaryň bar. Ülülleriň sanynyň artmagy ahmal dip häkim aýdýar. Ulag bomba hüjuminiň jogapkärçiligini talibanlar öz üstüne aldy. Awan milli hopsuzlyk gullugynyň işgärleriniň ençemesiniň wakada öldürilendigi Talibanyň yaradan beýannamasynda bildirilýär. Gunduz welaýatynda da Talibanlar Awgan güýçleriniň harby merkezlerine ýaraly hüjüm etdi. Gunduz welaýatynyň Imam Sahip etrafında bolan çatışykda Awgan harbylarynyň 15-sinin halak bolandygyny welaýatynyň yerli geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Yusup Eyyubi aýtdy. Awgan güýçlerinin iki sany harbi tankynyň uruşda goýran bolandygyny deputat ma'lum etdi.
Imam Sahipde uruş boldy. Uruşda 6 nefer urdu milliden şehit bolan, 6 neferem polis milli, 2 neferem polis mahalli, 2 neferem mülki, 1 neferem hezisi. Jemaň 17 nefer şehit bar, 10 neferem zahmy bar. 2 tanky hamyam tahrip bolan goýdalan.
Gunduz welaýatynyň üç etrabi Amaderiýa arkaly Täjikistan bilen çäkleşýär. Serhat yakalarım talibanların iyiçiliğinde kalıyor. Velayetin etraplarının hemmesinde de hopsuzluk şartlarının yaramazlığını deputat Muhammed Yusup Eyyubi bildirdi. Yolları da cengçilerin iyiçiliğe diyanlığını deputat xabar berdi.
Qunduzi yo'li tanlangilda, Qardarada ham urush bor.
Qunduz viloyatining bash atrofida va Qunduz shahrida turkmenlar ham qovchun bo'lib yashayarlar. Turkmenlarning yashayan yerlari ham jangchilarning iyachiligida qolar. Viloyatda xavfsizlikni upchin etmek uchun chora ko'rmagini deputat Muhammad Yusuf Ayyubi afg'on markaziy hukumatidan so'radi.
Biz davlatdan xolos bil Qunduzga tavojjuhsin, Qunduz ta'dida amniyat bilan bo'libdir. Millat Qunduz yuzlarcha uy avora bilan.
Hurmatli radio dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip qutaryarız.